gal ay Israa'iil dhibaato ugu filan tahay isagoo ku dooday
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Kuanguka kwa mgodi mdogo wa dhahabu usio halali kusababisha vifo vya takriban watu 22 kaskazini mwa Tanzania kufuatia mvua kubwa ilionyesha, afisa mkuu mmoja wa serikali alisema siku ya Jumapili. Ajali hiyo ilitokea mapema Jumamosi katika mkoa wa Simiyu baada ya kundi la watu wenye umri kati ya miaka 24 na 38 kuanza uchimbaji wa madini katika eneo ambalo shughuli zilikuwa zimezuiliwa kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Mkuu wa wilaya ya Bariadi mkoani humo, Simon Simalenga, aliambia shirika la habari la Reuters. Awali tuliambiwa kuna watu 19 hadi 20 ambao wamekwama kwenye mgodi, lakini kwa bahati mbaya tuliisha kuopoa miili 22, alisema, na kuongeza kuwa zoezi la utafutaji na uokoaji linaendelea japo karibu vifusi vyote vilikuwa vimewafukia sasa vimeondolewa. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametuma salamu za rambirambi kwa ndugu, jamaa na marafiki, akiandika kwenye mtandao wa X, nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya vifo hivyo vya watu zaidi ya 21 kufuatia ajali ya kufunikwa na ardhi katika mgodi wa Ngalita wilaya Bariadi mkoani Simiyu. Ndugu zetu hao walikuwa wachimbaji wadogo katika eneo hilo wakijitafutia riziki zao, familia zao na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Akiongeza kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vikishirikiana na uongozi wa mkoa vinaendelea juhudi za kutafuta miili mingine ambayo bado imekwama ndani ya vifusi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliapa siku ya Jumamosi kuendeleza vita dhidi ya Israel, dhidi ya Hamas hadi ushindi, akiendeleza mashambulizi yake huko Gaza katika mkesha wa kumbukumbu ya siku 100 za vita. Vita hivyo vilichochewa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 kusini mwa Israel, siku mbaya zaidi katika historia ya nchi hiyo. Zaidi ya watu 1,200 wameuawa nchini Israel na karibu 24 huko ukanda wa Gaza wameuawa, na zaidi ya 1% ya wakazi wa Gaza. Wakati huo maelfu ya watu walianza maandamano ya saa 24 mjini Tel Aviv Jumamosi usiku wakiitaka serikali kurudisha mateka nyumbani baada ya siku 100 ambao wanashikiliwa na Hamas. Waandamanaji wakiwa na picha za watu waliotekwa nyara walikusanyika katika uwanja uitao Hostages Square mkabala na wizara ya ulinzi ya Israel ambayo imekuwa mahali pa kukutana kwa watu hao. Upigaji kura ulifanyika nchini Komoro hii leo Jumapili katika uchaguzi unaotarajiwa kukabidhi muhula wa nne wa miaka mitano kwa Rais Azali Assoumani ambaye amekabiliwa na wapinzani watano katika upigaji kura ambao baadhi ya viongozi wa upinzani wamesusia. Vituo vya kupigia kura vilifunguliwa kote katika visiwa hivyo vya bahari ya Hindi kuanzia saa 2 asubuhi kwa wapiga kura wapatao 338,940 waliojiandikisha kati ya watu wake 800,000. Upigaji kura ulimalizika saa 12 za jioni. Komoro imekumbwa na mapinduzi takriban 20 au majaribio ya mapinduzi tangu ilipopata uhuru wake kutoka Ufaransa mwaka 1975, na ni chanzo kikubwa cha tatizo la uhamiaji katika kisiwa kilicho karibu cha Ufaransa cha Mayotte. Baadhi ya viongozi wa upinzani wametoa wito kususia uchaguzi wakishutumu tume ya uchaguzi kwa kipendelea chama tawala. Tume hiyo imekanusha hilo ikisema mchakato huo utakuwa wazi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Namibia imelaani uamuzi wa mtawala wake wa zamani wa koloni Ujerumani wiki hii kukata shutuma dhidi ya Israel na Afrika ya Kusini ya mauaji halaiki katika mahakama ya kimataifa ya haki ICJ. Afrika Kusini ilifungua kesi ya dharura katika mahakama ICJ ikisema kwamba Israel inakwenda kinyume na mkataba wa mauaji ya kimbari wa Umoja wa Mataifa uliotiwa saini mwaka 1948 kufuatia mauaji ya Holocaust, na inataka mahakama hiyo kusimamisha mara moja operesheni zake za kijeshi huko Gaza ambazo zilianzishwa baada ya mashambulizi ya Hamas ya Oktoba 7. Namibia, nchi ya kusini mwa Afrika ambako mauaji ya laiki ya kwanza ya karne ya 20 yalifanyika chini ya utawala wa koloni wa Ujerumani, inapinga ungaji mkono wa Ujerumani wa dhamira ya mauaji ya kimbari ya taifa la kibaguzi la Israel, ofisi ya rais ilisema katika taarifa yake ya Jumamosi jioni. Wizara ya mambo ya nje ya China na balozi zake duniani kote mwishoni mwa wiki walizionya nchi mbalimbali dhidi ya kuunga mkono chama cha Taiwan Democratic Progressive Party, DPP, na kulaani serikali za kigeni zinazompongeza rais mteuli wa kisiwa hicho Lai Ching-te. Baada ya mgombea rais wa chama cha DPP Lai kushinda uchaguzi siku ya Jumamosi, mawaziri na wanasiasa kadhaa kutoka nchi ambazo zina ushirikiano wa karibu na katika hali isiyo rasmi na kisiwa hicho kinachojitawala walituma salamu za pongezi kwa Lai na DPP. Hii ilipelekea majibu ya haraka kutoka kwa balozi za China zikiangazia kutofurahishwa kwa Beijing na nchi nyingine zinazoonekana kutoa halali kwa mgombea na chama cha siasa ambacho wao China wanakiona kama ni nguvu za kujitenga zikitumaini kuigeuza Taiwan, ambao wanadai ni mahali yao, kuwa taifa huru. Mfalme wa Denmark Frederick X alipewa kiti cha ufalme siku ya Jumapili akimrithi mama yake Malkia Margaret wa pili, ambaye alijiuzulu rasmi baada ya miaka 52 ya malkia, huku umati mkubwa wa watu ukikusanyika katika mji mkuu kushuhudia historia. Margaret mwenye umri wa miaka 83 alishangaza taifa katika mkesha wa mwaka mpya alipotangaza kuwa amepanga kwa kiongozi wa kwanza wa ufalme wa Denmark katika takriban miaka 900 kuachia kiti cha enzi kwa hiari. Mfululizo huo uliimarishwa wakati Margaret alipotia saini tamko la kuachia umalkia wakati wa mkutano wa baraza la jimbo la bungeni ikulu ya kifalme ilisema. Denmark, moja wapo mataifa ya kale zaidi ya kifalme duniani, hawana hafla ya kutawazwa.
Safi sana msikilizaji, karibu kwa kipindi cha salamu na muziki kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nimekamata position hapa studio, mimi naitwa BMJ Mridhi, tu andamane pamoja. Basi ni Jumapili nyingine ambapo nakamata salamu zenu. Naona mmeandika kwa wingi, wengine wametuma salamu kwa njia ya simu, lakini tutajaribu kupata wengi tuwezavyo katika dakika ambazo tumepewa hapa studio hii leo katika mpango huu wa salamu na muziki. Bila kupoteza wakati, nianze naye Mbusi ya Mwenda Msasecha. Anasema yuko kambini Nyarugusu, Kasulu, Kigoma kule Tanzania. Anasema ningependa kutuma salamu zangu kwa kaka yangu Elenda akiwa Bangwe, Makobola na dada Nyota Nishimo akiwa Nemba nchini DRC. Mwingine ni Moses Edward Mdela, anasema ni wa Power Family Group. Anasema yuko kule Manyara, Tanzania. Salamu zangu ziende kwa Filipo Memba, Joseph Asenga, Padri Moshi, Goligota Magabe, Mawazo Malemi, Bakari Hamisi, Babu Alhaji Makumba, Marco Sule, Neema Kimario Emmanuel, na vile vile anasema ujumbe, kila jambo na wakati wake, kila jambo na wakati wake, ujumbe huo wake Moses Edward Mdela. Kutoka kaunti ya Bungoma, Kenya, huyu ni Rogers W. Chet, anasema zangu salamu ziwafikie wazazi wangu Patrick Chetambe, mamangu Agnes na Fula, wote wakiwa Marakaru, na waombea maisha mema kwa njia ya simu. Naomba pia ni wasalimie wote ambao wanasikiliza kipindi hiki. Shukran sana Rogers W. Chet. Yunisi Mukombozi anasema yuko kule DRC. Hakusema ni wapi, lakini amesema zangu salamu zimfikie mama mzazi Mlenga Mtambala popote alipo nchini Kongo, na naomba muziki wa Ali Kiba uitwao Mbio. Asanteni.
Morning ya moniga mazalawa Ali bilionea wa malavio oh. Ila uwe kwa vile itaishi na wewe, mimi love, mimi love, oh, nanana inacha we shirie tabaki na nanio mintali alia mintalia sana, talia lia, mintalia sana. Majibu sipati na moyo nacho shakili kwa mapenzi ya kufosi kupenda pasipo thamani kwangu tabani si sawa, ni bora unipe moyo wangu nifiche nisiwezani na
anaondoka na kibao chake Ali Kiba kama alivyoomba msikilizaji. Kibao kinajulikana kama Mbio. Kinatufikisha katika zamu nyingine ambapo tunaangalia salamu za wasikilizaji. Kama Agustino Samson Ngolewa anasema yuko kule Iringa, Tanzania. Kwanza anasema VOA nawapenda sana, salamu zangu hususan ziende kwa Hussein Mtuya akiwa Dar es Salaam, Amidu Mtuya akiwa Dar es Salaam, Samson Ngogelwa akiwa Kilima Nzoe wo, Andeligo Ngogelwa anakiwa kule kule Kimili Nzoe wo. Huyu Mogire Machuki anasema yuko kule Kisii, Kenya. Hakusalimia watu kwa moja kwa moja au mmoja mmoja, lakini amesema hivi: salamu kwa wasikilizaji wote wa idhaa ya Kiswahili ya VOA na watakia weekend njema. Shukran sana Mogire Machuki. Fuso Fuso anasema yuko kule Ilemela, Mwanza, Tanzania. Anasema salamu zangu kwanza ziende kwa Edward Njashi, Salimu Zali Sali, Frank Shayo, Jafari Kopo, Frank Mtei, Shukuru Ndembo. Ujumbe: salamu sio umaarufu, bali salamu hutolewa na mtu anayekupenda. Nichukue salamu zingine hapa zake Priskusi. Priskusi Anaeli Sambaya, anasema yuko Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu na mziki kwanza kwa mtangazaji wa zamu hapo studio, na mimi hapa BMJ Murithi. Shukran sana Prisikusi Anaeli Sambaya kwa salamu zako hizo. Pia unaendelea kusema Kashindie mjomba wa mtu, Solomoni Njiku akiwa Nzega, Sombi Mtemi akiwa Mamise Singida, fundi kinyozi Michael Noga akiwa Nzega, na unamalizia na Basila binti Kimario akiwa Pasua Moshi. Ujumbe, uzee haukimbiwi jamani. Haya, siongezi chochote hapo. Paul Sefa anasema Mabama Tabora, anatokea huko, anasema anawakilisha Miami Social Media Team. Anasema zangu salamu ziende kwake Bahati Okech akiwa Mara Tanzania, Mariam Michael akiwa Nginiziwa Nzega Tanzania, Mwajuma Idi akiwa Mabama Tabora Tanzania, na Joshua Ntango akiwa Mugara Gaza Kigoma Tanzania, pamoja pia na Salome Mpelele wa Matunga Sumbawanga Tanzania. Na kwa hizo salamu kutoka Sumbawanga, msikilizaji, naona wakati umewadia kupata kibao chetu cha pili hapa. Namuona mwanamuziki Nadia Mukame kwa mbali akishirikiana naye huyu Darasa, wanasema siko shua. Twende kazi Nadia. Nadia Mukame, msikilizaji, anatokea Jamhuri ya Kenya. Na bila kusahau pia naye Darasa anatokea Tanzania, kwa hivyo unakuwa ni ushirikiano wa kijumuiya huu. Twende kazi, siko shua.
Siko shua kama nakupenda tena, koja ninyo pombe nione kama takumbi. Siko shua kama nakufeel tena, koja ninyo pombe nione kama takumbi. Siko shua na we, na we, na we. Siko shua na we, na we, na we. Siko shua na we, na we, na we. Siko shua na we, na we, na we.
Mahaba, mapenzi, mbona sitaki, afadhali nipende aloniza.
Sina wako niza
chichichi mama, nami chichichi baba. Chichichi mama, nami chichichi baba. Chichichi mama, nami chichichi baba. Chichichi mama, nami chichichi baba.
Muziki siko shua, msikilizaji, chini kwa chini hapo. Nadia Mukami na Darasa, wanamuziki tajika hawa kutoka Afrika Mashariki. Safi kabisa. Basi unatufikisha wakati huu tuangalie nini ambacho kinaendelea kupitia njia za simu. Kwenye laini ya simu sasa tuko na mmoja wa mashabiki wakubwa wa kipindi cha Salamu na Muziki kutoka Tanzania. Atupatie jina lake na pahali yupo, alafu tuma salamu kwa watu watano sita namna hii na uwape ujumbe.
Naitwa Vedasto Romani, mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Salamu zangu ni kwa Jennifer Romani, mama yangu mzazi Kasena Romani, Professor Romani Sekati wa Kingati, Fiskusi Analisa Mbati wa Nzega, Amina Mlaki wa Dar es Salaam, pamoja na watangazi wa VOA Kiswahili.
Shukran sana. Je, ujumbe unawaambia nini?
Ujumbe nawaambia nawapenda sana.
Asante sana, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na waambie wengine pia waendelee kusikiliza kipindi hiki hasa cha Salamu na Muziki kutoka hapa Washington.
Asante sana.
Tukitoka salamu hizo kwa njia simu, msikilizaji, tunaingia tena kwenye ukurasa wetu wa Facebook ambako kama ilivyo desturi mmeandika kwa wingi, tutasoma tu zile tutakazoweza, lakini pia kumbuka kwamba pale kwenye Facebook yale yameandikwa pia, hizo ni salamu. Tofauti tu ni kwamba haziendi hewani, lakini watu wamesalimiwa na watu wanasalimika. Wakimungi, Goweko, Tabora, napenda kumtumia mamangu mzazi akiwa Morogoro na ndugu na jamaa wote popote pale walipo. Yeye anasema anasema yuko Tabora nafikiri, lakini jina lake hasa ni Doto Fimbo na ako kule Wakimungi, Goweko, Tabora. Unasafiri na VOA kutoka hapa Washington, kipindi ni Salamu na Muziki. Uko nami BMJ Mridhi, na nikiangalia hapa kwenye ukuta naona muda unakimbia kweli kweli, lakini siwezi kuondoka kabla sijasoma hizi salamu ambazo pia zimetumwa kwa njia ya barua pepe, ukipenda email, kwa voaswahili.com. Ngalama Maluta anasema wa ako kule Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Zangu salamu kwa leo ziende kwa watangazaji wote wa VOA, marafiki zangu popote walipo, mama yangu mzazi Sofia Bugalama akiwa Mwanza, Tanzania, mke wangu mpendwa Sara John akiwa Mwanza, Tanzania, familia ya Maluta wakiwa kijiji cha Cheyo, Isolo, Magu, Mwanza, Tanzania. Anasema ujumbe, VOA haina mpinzani. Huyo ni Ngalama Maluta, mdau mkubwa wa VOA. Na asanti sana pia kwa kutusalimia watangazaji na vile vile ujumbe wako. Tunashukuru sana Ngalama Maluta. Waziri wa mambo ya salamu Mheshimiwa Deus Masunga anasema ako kule Igigwa, Sikonge, Tabora, Tanzania. Zangu salamu kwanza zimwende Mapema Ndula na Soro Maziku, Muhammad Mwinyi, James Tano na Emmanuel Humba. Ujumbe, dunia ni darasa. Anamaanisha darasa hapo nafikiri kwamba unaweza kujifunza mengi kutoka duniani, lakini ameandika darasa. Jafeth Isdori anasema yuko Katapulo, Kalambo, Rukwa, Tanzania. Anasema salamu zangu kwa wafuatao: Swine Kipeta, Emmanuel Ngalawa, Winifredi Juma Mintanga, Mwalimu Kasolo Cleofas na Dalali mtoto wa Mpanda Katavi, na unamalizia na Festo Beda. Anasema Mtupesa Mwanambuke pia pamoja na watangazaji wote wa VOA Swahili na wasalimia. Huyo ni Jafet Isidori. Salamu za mwisho mwisho msikilizaji, kabla tujafunga na kibao cha muziki, naona ni huyu Lucas Alberto Mseti, anasema yuko jijini Dodoma, Tanzania. Anasema angependa salamu zake ziende kwa Kerutahiwa Busisi, Mage Mbisi, King Majuto, Lucas. Sijui kama ni Mage Mbisu ama Mage Mbise, lakini ameandika Mage Mbise. Lucas Yeremia, Baba Happy, aliyependa Mwanyika, King Majuto, Nazarethi Mwakipembe, pamoja na Elias Shiguta. Mwingine ni Gakala Fekiri, anasema ni mkongo wa salamu Afrika Mashariki na Kati, na yuko kule Ngokolo, Shinyanga, Tanzania. Ameandika wengi, nitasoma wachache tu kwa sababu ya muda. Salamu kwa Baraka Rabani, Pascalini Lucas Njambi, Sidi Afuguru, Matikiti Mohamed, Mashaka Subi Mkonole, Juma Dunga, Mohamed Kachuru, Nazareth Mwakipembe, Nicholas Kayago na Nyanda Mayala. Mmesalimiwa nyote na Gakala Fikiri. Mwingine hapa haraka haraka ni Musa Mjengi, anasema mwenyekiti mkuu wa Wasakatonge Salam Club Dar es Salaam. Anasema yuko kule Magomeni, Kagera, Tanzania. Tena asema salamu zake ziende kwa Emmanuel Charles MC Masi, Abdu Bakari, Abu Bakari Ngeresi, Mtu Pesa Mwanambuke, Mayala Mashili na Letitia Shilogile. Ujumbe, nawatakia Jumapili njema. Abdul Kumuntu anasema yuko jijini Bujumbura, huko ni Burundi msikilizaji. Anasema anawasalimu jamaa na marafiki wote wa Burundi, mamangu, dadangu Asia akiwa tarafani Rugombo, dada yangu Anzirani Sikitu akiwa Kizuka Rumonge, na namsalimu jamaa yangu Emmanuel, na kwa wote wanaonifahamu Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, wote wote. Anasikika huyu ni mwanajumuiya, anasalimia wote kwa ujumla katika ukanda mzima. Salamu hizo zimetoka kwa Abdul Kumuntu, msikilizaji. Msikilizaji, hizo salamu zinatufikishia mwisho wa kipindi chetu hiki cha VOA Salamu na Muziki kutoka hapa Washington. Aliyekuendesha mpango huu naitwa BMJ Mridhi. Usikose kuungana na wenzangu wiki ijayo kwa kipindi kingine cha Salamu na Muziki, wakati kama wa leo. Lakini basi, kama ilivyo ada, siwezi kukuacha bila kibao hiki, na kuacha na huyu mwanamuziki safi kabisa kutoka Uganda, anajulikana kama Juliana Kanyomozi, anakuambia mwana. Mapenzi moto moto, wimbo unapendwa sana kwenye harusi harusi siku hizi. Sikia kitu hiki na kwa heri ya kuonana. Naitwa BMJ Muridi.
Asante sana BMJ Mridhi, kipindi hiki cha Salamu na Muziki. Basi kabla kukamilisha matangazo, tupate muktasari wa habari. Kuanguka mgodi mdogo wa dhahabu sio halali kumesababisha vifo vya takriban watu 22 kaskazini mwa Tanzania kufuatia mvua kubwa iliyonyesha, afisa mkuu mmoja wa serikali alisema siku ya Jumapili. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliapa siku ya Jumamosi kuendeleza vita vya nchi yake Israel dhidi ya Hamas hadi ushindi, akiendeleza mashambulizi yake huko Gaza katika mkesha wa kumbukumbu ya siku 100 za vita. Mamia ya wanandoa walikusanyika katika mji mkuu wa Ethiopia siku ya leo Jumapili ili kushiriki katika sherehe ya harusi ya kitamaduni, tukio la kwanza la aina hiyo katika muongo mmoja, kulingana na waandamanaji pamoja na washiriki. Wakiwa wamevalia nguo nyeupe za kitamaduni, wanandoa hao waliimba na kucheza barabarani nje ya ukumbi huo kabla sherehe kuanza, wakiwaleta pamoja wa Ethiopia kote nchini. Upigaji kura ulifanyika nchini Komoro hii leo katika uchaguzi unaotarajiwa kukabidhi muhula wa 4 wa miaka 5 kwa Rais Azali Assoumani, ambaye anakabiliwa na wapinzani 5 katika upigaji kura ambao baadhi ya viongozi wa upinzani wamesusia. Na Namibia imelaani uamuzi wa mtawala wake wa zamani Ujerumani wiki hii kata shutuma dhidi ya Israel na Afrika Kusini ya mauaji ya halaiki katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.